Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Krivične prijave protiv 6 sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zbog organizovanja autolitija. Ministarstvo odbrane Crne Gore podneće krivičnu prijavu protiv aktivistkinje vladajućeg DPS-a ako se utvrdi autentično snimka o navodnim pritiscima vlasti pri zapošljavanju vojsci. Vlasti u Belorusiji pritvorile 2 člana koordinacionog saveta opozicione liderke Svetlane Tihanovskaje. Postoje dokazi da je lider ruske opozicije Aleksej Navalni otrovan, navodi bolnica u Berlinu u kojoj se leči. Njegovo stanje je ozbiljno, ali nije životno ugrožen. Potrebna mu je lična zaštita, saopštila nemačka vlada. U ovoj emisiji još možete čuti. Već 5 dana policija na ulazu u Unsko-Sanski kantone dozvoljava migrantima da prođu prema Bihaću. Abdul Halid iz Maroka.
Želio sam doći u Unsko-Sanski kanton jer je lakše preći granicu. Međutim, više nigdje nismo dobro došli. Već 3 dana nisam ništa jeo. Šta rade institucije Europske unije? Ne želim ostati ovdje. A u mojoj državi je sav život stao.
Reakciju u Makedoniji zbog odluke Srbije da podigne ogradu na granici da bi sprečila ulazak ilegalnih migranata. Aktivista Jasmin Redžepi.
Šta je trend u Evropi?
Ograde se prave zato što je to trend u Evropi. Kada je Mađarska napravila ograde ka Hrvatskoj i ka Srbiji, na čelu je bio Orban. Kada se u Makedoniji napravila ista ograda, na čelu ove države je bio Grujevski. I sada u Srbiji znamo kakve su stvari.
Na osnovu čega će se opredeljivati birači u Crnoj Gori na lokalnim izborima u nedelju?
Na osnovu bilo koje partije trenutne, mi prosperitet ne možemo doživjeti za 30-40 godina.
Ja bi mijenjala svako godinu dana vlast. Valja li? Ne valja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o migrantskoj krizi na Balkanu. Već 5 dana policija na ulazu Unsko-Sanski kanton ne dozvoljava migrantima da prođu prema Bihaću, odnosno Velikoj Kladuši. Radi se o merama koje na sednici krajem prošle sedmice donela operativna grupa za upravljanje migrantskom krizom u tom kantonu. Prema policijskim evidencijama, od početka godine u taj kanton je ušlo oko 20.000 migranata. Kapaciteti 5 prihvatnih centara su popunjeni i u njima boravi oko 3.500 izbjeglica i migranata. Skoro isto toliko ih je van kampova u napuštenim zgradama, parkovima i drugim javnim površinama. Slušamo Dženitu Duraković.
Abdul Halid iz Maroka prije nekoliko dana iz Banja Luke je krenuo prema Bihaću. U Bosanskoj otoci na ulazu u Unsko-Sanski kanton njegova grupa je zaustavljena. Sada njih oko 200 borave na ničijoj zemlji i bez ikakve pomoći.
Želio sam doći u Unsko-Sanski kanton jer je lakše preći granicu. Međutim, više nigdje nismo dobro došli. Tjeraju nas iz Sarajeva i Banja Luke, kao i iz Bihaća i Velike Kladuše. Trenutno nas je privela i na ovo područje dovela policija Republike Srpske. Dovezli su nas autobusom iz Banja Luke i ostavili na ovom području. Već 3 dana nisam ništa jeo. Šta rade institucije Europske unije? Ne želim ostati ovdje. A u mojoj državi je sav život stao.
U Crvenom križu Unsko-Sanskog kantona pripremaju se da pošalju mobilne timove i pruže pomoć migrantima na ovom lokalitetu. Husein Kličić, predsjednik kantonalnog Crvenog križa Unsko-Sanskog kantona.
To ćemo znači da se tamo timovi pojave, da vidimo da podelimo lanč pakete ljudima, znači i vodu. Tražit ćemo da nas tu bezbjedno, da nam obezbjedi, znači policija da nam osigura ljudstvo da može raditi. Migranti su sada frustrirani sa ovim svim događajima koji se dešavaju u svima.
U Unsko-Sanski kanton ne mogu ni migranti koji su iz Sarajeva krenuli put Bihaća. Zaustavljeni su na punktu u Velčevu kod ključa. Ovdje u improviziranoj baraci trenutno boravi 40 migranata, no taj se broj svakodnevno mijenja. Već nekoliko dana privremeni je ovo dom i za 6 porodica sa djecom, od kojih najmlađe ima tek 2 godine. Prethodne 2 godine, od kada su ovi punktovi u funkciji, oni su mogli nastaviti dalje i brigu o njima preuzimao je IOM. No nova naredba operativne grupe odnosi se sada na sve kategorije. Brigu o njima vodi mobilni tim Crvenog križa Ključa. Sanela Klepić, Crveni križ Ključa.
Ne žele nazad u Sarajevo, pogotovo porodice. Oni sami koji žele nazad,
ako imaju novac, plate kartu, vrate se, ako ne, onda svi su tu zaglavljeni, tako da on je adekvatno mjesto, znači za porodice tu, pogotovo za djecu. Nema tu kreveta, nema sanitarnog čvora, znači nema pitke vode, mi njima vodu kupujemo, donosimo, znači sve ostalo, ovisni su bukvalno o nama kao o Crvenom križu, znači jer ne mogu ni do trgovine nekada. I ova odluka koja je donešena, znači lomi se sada na leđima ovih porodica.
Prema policijskim evidencijama, od početka godine u Unsko-sanski kanton ušlo je oko 20.000 migranata. Kapaciteti 5 prihvatnih centara odavno su popunjeni i u njima boravi oko 3.500 izbjeglica i migranata. Skoro isto toliko ih je van kampova, u napuštenim zgradama, parkovima i drugim javnim površinama. U skladu sa naredbama operativne grupe, policija nastavlja sa aktivnostima njihovog izmještanja. Snježana Galić, MUP Unsko-sanskog kantona.
Mjesecima radimo na tome da migrante koji su u napuštenim objektima da ih izmestimo u kamp Lipa. Te aktivnosti ćemo i nastaviti i dalje raditi, tako da, kaže, nama je sigurnost građana i zaštita njihovih života i njihovih imovine prioritet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I u narednim minutima o migrantima slede reakcije iz Severne Makedonije na izgradnju zida na granici sa Srbijom, koji ima za cilj da spriječi prelazak migranata i izbeglica. Prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Ograde ne mogu spriječiti migraciju, kaže aktivist Jasmin Ređepi, otkako je Srbija počela da gradi žičanu ogradu na granici sa Severnom Makedonijom. Ali raniji ministar unutrašnjih poslova Pavle Trajanov ističe da procjene kažu da je to jedan od efikasnijih načina za zaštitu državnih granica od nelegalnog protoka migranata. Prije nekoliko dana srpske vlasti su počeli izgradnju žičane ograde na granici sa Severnom Makedonijom na početku u reonu sela Miratovac u opštini Preševo. Miratovac je samo 3 km udaljen od makedonskog sela Lojane. Migranti često koriste ovu rutu za nelegalni prelaz. Jasmin Ređepi iz građanske organizacije Legis, koja ima kancelariju u prihvatnim kampovima za migrante u zemlji, kaže da ograde ne mogu spriječiti migraciju i ne mogu spriječiti izbeglice da prelaze iz jedne u drugu državu, ističući da u prvoj polovini ove godine ima više migranata nego u cijeloj 2019. godini.
Što je trend u Evropi, iako nije kako zemlji na Balkanu, gdje gledamo našta idnina u Evropi, Evropa bez granici.
Ograde se prave zato što je to trend u Evropi. Iako mi kao zemlja na Balkanu gledamo našu budućnost u Evropi i Evropi bez granica, ipak trebamo znati da i u samoj Evropi među zemljama se prave takve ograde koje navodno trebaju spriječiti izbjeglice. Ne mislim da je nešto više od ideoloških razloga, odnosno da je urbanizacija određenih zemalja i pokazivanje takvog populizma i takve neke moći. Kada je Mađarska napravila ograde ka Hrvatskoj i ka Srbiji, na čelu je bio Orban. Kada se u Makedoniji napravila ista ograda, na čelu ove države je bio Grujevski. I sada u Srbiji znamo kakve su stvari i zašto se prave te ograde na granicama, kaže Ređepi. Sa druge strane, raniji ministar unutrašnjih poslova Pavle Trajanov kaže da je to ipak jedan od načina za zaštitu granica.
To je sada na moda, stanova u cijelom svijetu.
To je sada postalo moda u cijelom svijetu. Sada to rade i kod nas. Mi već imamo prema Grčkoj na maloj kilometraži. Procenjuje se da je jedan od efikasnijih načina za sprečavanje ilegalnih prelazaka. Međutim, i to nije 100%, jer oni seku žice, kopaju rovove ispod njih. Ipak odvraća izbjeglice i teže mogu preći ukoliko ima ovakvih prepreka, kaže Trajanov. On naglašava da se ne možemo ljutiti Srbiji što ona podiže ogradu, jer Makedonija već ima takvu ogradu ka Grčkoj. Svaka država radi šta može da bi sprečila ulaz ilegalnih migranata na svoju teritoriju, dodaje Trajanov. Relaksacijom mera za sprečavanje širenja koronavirusa povećao se i broj migranata koji tranzitiraju kroz Makedoniju. Samo u julu ove godine policija je sprečila skoro 3700 nelegalnih prelaza granice, što je duplo više nego u istom mjesecu 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore. Povodom autolitija koje su održane u nedjelju, uprava policije podnijela je krivične prijave protiv 6 sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, protiv Zdravka Krivokapića, lidera opozicione koalicije koju predvodi Demokratski front. Autolitije predstavljaju nastavak protesta protiv zakona o slobodi vjeroispovesti, za koji Srpska pravoslavna crkva smatra da je donet radi otimanja crkvene imovine. Policijska blokada magistralnih prilaza Podgorici tokom autolitija otvorila je pitanje da li je građanima onemogućena sloboda kretanja. Iz Podgorice Srđan Janković.
Ukupno je podneseno 11 krivičnih prijava, a 67 osoba je sankcionisano prekršajno. Uprava policije saopštila da su organizatori okupljanja, odnosno Autolitija, u nedelju 23. augusta ugrožavali zdravlje građana, javni red i mir i bezbjedno odvijanje saobraćaja. Povod za više krivičnih i prekršajnih prijava je organizovanje takozvanih autolitija, odnosno protest vjernika Srpske pravoslavne crkve protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji se odvijaju vožnjom automobilima u ambijentu kada su javna okupljanja zabranjena zbog opasnosti od širenja koronavirusa. Niko nije preuzeo odgovornost za organizaciju autolitija, niti se identifikovao kao organizator, pa ni Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Organizovane kolone automobila su krenule u nedjelju iz Nikšića, Kolašina i Baraka Podgorici. Policija je na više punktova blokirala prilaze gradu, blokada je izazvala višesatni saobraćajni zastoj. U saopštenju uprave policije se navodi da su vozilima i ikonografijom građani onemogućavali nesmetano odvijanje saobraćaja, a da je policija djelovala preventivno i zakonito. Krivična prijava je podnijeta i protiv lidera koalicije za budućnost Crne Gore Zdravka Krivokapića, jer je od predgrađa Podgorice, naselja Zlatice, predvodio oko 1200 građana, kojom prilikom se nisu poštovale mjere o suzbijanju koronavirusa, na koji način je ugrozio zdravlje većeg broja građana, kaže se u saopštenju. Svi koji su pozivali na nedozvoljena okupljanja, organizovali ih i tako ugrožavali javno zdravlje, bit će krivično sankcionisani, navedeno je u saopštenju policije. Obraćajući se okupljenim pristalicama, Zdravko Krivokapić je na drugoj strani zatražio odgovornost ministra unutrašnjih poslova i direktora uprave policije zbog blokade magistrale.
Ko je to naredio? Zašto smo mi zaustavljeni u slobodnoj Crnoj Gori? Ko je mogao da spriječi slobodu kretanja? Ko je mogao da spriječi slobodu našeg dolaska na moleban? To je direktno ugrožavanje slobode vjeroispovijesti. Ugrozili su bezbjednost saobraćaja, jer su se postavili na jednoj traci i te odgovore moramo da dobijemo.
Savjet za kontrolu rada policije i zaštitnik ljudskih prava i sloboda analizirat će da li je bilo uskraćivanja ljudskih prava prilikom policijske blokade magistralnih puteva ka Podgorici, kada je spriječen ulazak u glavni grad kolona automobila u takozvanim autolitijama. Crnogorski ombudsman Siniša Bjeković je za naš radio potvrdio da je institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda zainteresovana za slučaj policijske akcije, kojem je veliki broj građana, bez obzira da li su učestvovali u autolitiji ili ne, bio više sati blokiran na ulazu u Podgoricu u nedjelju.
Sa stanovišta institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda mogu samo da vam kažem da s pažnjom pratimo događaje koji se vezuju za okupljanje u Crnoj Gori, pogotovo okupljanja koja su prepoznata u široj javnosti kao autoriti, odnosno ograničenje kretanja koje je tim povodom ustanovljeno od strane uprave policije. U ovom trenutku institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda ne može da da više informacija prije nego što prikupimo činjenice koje su relevantne za donošenje bilo kakvog stava, odnosno za zaključivanje o tome da li u kojoj mjeri narušeno bilo čije pravo u ovom trenutku.
Tokom kampanje za parlamentarne izbore koji će se održati 30. augusta, čelnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori su pozvali građane i vjernike da ne daju glas onim partijama koje su usvojile zakon o slobodi vjeroispovijesti. Iz vladajuće Demokratske partije socijalista je ocijenjeno da se Srpska pravoslavna crkva otvoreno umiješala u izborni proces. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O lokalnim izborima u pet opština u Crnoj Gori, koji će biti održani u nedjelju paralelno sa parlamentarnim, u svima vlast trenutno predvodi Demokratska partija socijalista, iako su je nakon prošlih izbora u Budvi i Kotoru smijenile opozicione parlamentarne partije. Prema rečima sagovornika Radija Slobodna Evropa, mnogi građani se u političkom odabiru na opštinskom nivou ne odlučuju u odnosu na lokalna, već državna pitanja, a uočavaju da se partije većinom okreću interesima građana tek u predizbornoj kampanji, kad im od njihovih glasova zavise novi mandati. Pripremila Jasna Vukićević.
Umjesto da se za opštinsku vlast građani odlučuju vođeni time koliki je doprinos partija kvalitetu života, u Crnoj Gori se još uvijek glasači na lokalnim izborima opredjeljuju vođeni krupnim državnim pitanjima, kaže bivši poslanik u parlamentu Crne Gore Srđan Perić.
To govori da smo mi društvo koje kako ne možemo da uđemo u opšte neko demokratsko doba, nismo nikada imali smjenu na državnom nivou, a kada nemate praksu smjene vlasti, onda imate sve nus produkte da i u samom demokratskom procesu vi čak se ne odlučujete bazično ne i ono što bi trebalo, nego u odnosu na novo slovno rečeno što je većeg ranga značaja.
Uporedo sa parlamentarnim, lokalni izbori će se održati 30. augusta u 5 crnogorskih opština, Andrijevici i Gusinju na sjeveru, te Budvi, Kotoru i Tivtu na jugu. Primorski gradovi imaju značajne ekonomske resurse. Budva je središte turizma i biznisa nekretninama, Kotor najposjećenija turistička destinacija, a Tivat odredište više milionskih investicija. Zato bi pobjeda upravo na tim izborima za sve partije bila važna, kaže Perić.
Svaka vlast suštinski raspolaže resursima svih građana i ko se kontroliše na odgovarajući način, onda ona može da bude da radi u korist cijele zajednice. To u Crnoj Gori najčešće nije slučaj. Vlast služi da bi se zadovoljili interesi povlašćene manjine na uštrb kompletnog stanovništva.
Vladajuće partije uvijek imaju institucionalnu prednost u oči izbora koje se može koristiti za zloupotrebe u predizborne svrhe. U tome Perić vidi cilj preuzimanja lokalne vlasti u Budvi samo nekoliko mjeseci pred redovne izbore. Podsjetimo, od prošlih izbora je na vlasti u Budvi bila parlamentarna opozicija, ali ju je od juna smijenila koalicija predvođena DPS-om. Slično se desilo lani i u Kotoru. Lokalne političke kombinatorike su po mišljenju Biljane Gligorić iz NVO ekspediciju pokazale da se interesi partija i iz vlasti i iz opozicije rijetko poklapaju sa interesima građana.
Vrlo često svedočimo da političari i političke partije možda još uvijek nisu na dovoljnom, pa i politički pismen, eto da bude malo i grubo, na način na koji mi već sada od njih to očekujemo. U smislu da lokalni izbori pre svega moraju u centar staviti građane, ali ne samo tih mjesec dana.
Naša sagovornica smatra da se partije obraćaju građanima jedino pred izbore kada im njihovi glasovi trebaju obezbijediti nove mandate.
I mislim da treba smiriti strasti, da se vratimo iz tog iracionalnog u racionalnu zonu, da vidimo ko šta nudi, koji su to programi. Mi smo ušli u kampanju bez jasnih programa političkih partija.
Pitali smo i neki od građana u Budvi o lokalnim izborima.
Na osnovu bilo koje partije trenutne, mi prosperitet ne možemo doživjeti za 30-40 godina. Zato što vidim gdje su ostale države, neke razvinije, veće, kako rade, kako funkcionišu.
Ja bi mijenjala svako godinu dana vlast. Valja li? Ne valja. Svaku godinu, ja da se pitam.
No, vlast se u Crnoj Gori mijenja sporije, pa i tako više od 2 decenije DPS na čelu lokalne vlasti u Tivtu. Ranije je dio opozicionih partija najavio bojkot kao prije 4 godine, ali i tada je na izbore izašlo 70% birača, a DPS je osvojio apsolutnu većinu. I u sjevernim opštinama u Andrijevici i Gusinju, gradovima koji ukupno imaju manje od 10.000 birača, na vlasti je DPS. Na izborima u Andrijevici učestvuju 3 koalicije, dok će u Gusinju na izbornim listićima biti ukupno 6 partija i koalicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije o zaštiti podataka u Srbiji i izbornoj konvenciji Trumpovih republikanaca u SAD-u. Nakon što je Evropski sud pravde prošlog mjeseca proglasio nezakonitim sve prenose podataka o ličnosti zemalja Evropske unije u SAD na osnovu mehanizma štit privatnosti, a koji je na snazi u Srbiji, otvorena su mnogobrojna pitanja o zaštiti podataka na internetu. Zbog toga je povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zatražio od nadležnih u Srbiji da pronađu druge mehanizme prenosa podataka u SAD koji su propisani zakonom. Detaljnije Dušan Komarčević.
Evropski sud stacioniran u Luksemburgu je 16. jula doneo odluku po tužbi koju je podneo Maximilian Schrems, austrijski državljanin i korisnik društvene mreže Facebook, tražeći da njegove lične podatke podružnice ove američke kompanije u Irskoj ne prenose na servere koji se nalaze u Sjedinjenim američkim državama gde se podvrgavaju obradi. Vrhovna sudska instanca Evropske unije utvrdila je da nakon prenosa ličnih podataka građana Evropske unije u SAD, ti podaci ne uživaju isti stepen zaštite kao i u EU. Kako za Radio Slobodna Evropa objašnjava Ana Toskić-Cvetinović, izvršna direktorka Beogradske organizacije Partneri za demokratske promene, Evropski sud nije preispitivao iznošenje podataka u SAD, već činjenicu da se nakon prenosa podataka u Sjedinjenim državama gubi kontrola i od strane kompanija nad njima, jer istražni i nadležni organi u toj zemlji koji sprovode široki nadzor nad građanima to čine na način koji ne podrazumeva jednak nivo zaštite koji postoji u Evropskoj uniji.
To znači da taj nadzor nije srazmeran, nije neophodan i da građani nemaju adekvatne mehanizme za zaštitu svojih prava. Dakle, nije sporan nadzor, sporno je to što ne postoje dovoljno jaki mehanizmi koji nam omogućavaju zaštitu ukoliko do toga dođe.
Istom presudom Evropski sud pravde je proglasio nevažećim mehanizam štit privatnosti kojim je od jula 2016. bila regulisana razmena podataka između Evropske unije i Sjedinjenih država. Sud je ocenio da ta odluka sadrži stav da zahtevi nacionalne bezbednosti SAD i javnog interesa i sprovođenja zakona imaju prednost, čime se odobrava mešanje u osnovna prava osoba čiji se podaci prenose u tu treću zemlju. U Srbiji je zakon o zaštiti podataka o ličnosti usklađen sa opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije, a nedavno osporeni mehanizam štit privatnosti je jedan od osnova za iznošenje podataka iz te zemlje.
Šta to zapravo znači? Ukoliko kompanija iz Srbije želi da razmenjuje podatke sa kompanijom iz Sjedinjenih Američkih Država koja je deo ovog mehanizma, to je mogla da radi bez neke posebne dozvole našeg poverenika ili bez potpisivanja nekog dodatnog ugovora o razmeni podataka itd. Sada to više nije moguće ili kompanije se moraju oslanjati na neke druge osnove za iznošenje podataka.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zatražio je 11. avgusta od nadležnih u Srbiji da pronađu druge mehanizme prenosa podataka u Sjedinjene države propisane zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Kako se navodi u pisanom odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio od poverenika, među ponuđenim alternativama su pravno obavezujući akt sačinjen između organa vlasti, standardne ugovorne klauzule izrađene od strane poverenika u skladu sa zakonom o zaštiti podataka kojima se uređuje pravni odnos između rukovaoca i obrađivača, kao i obavezujuća poslovna pravila koja se takođe uređuju ovim zakonom. Prema mišljenju Ane Toskić-Cvetinović, to što je u Srbiji i dalje na snazi odluka vlade kojom se mehanizam štit privatnosti smatra valjanim osnovom za iznošenje podataka, stvara problem i građanima i kompanijama.
Jer sada su i naši građani i kompanije iz Srbije u nekoj vrsti praznine, s obzirom da jedno pravilo važi za one koji su na nivou Evropske unije, naš zakonodavac se poziva na pravila Evropske unije, a odluka vlade govori nešto što je sada suprotno realnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije iz sveta, plan američkog predsjednika Donalda Trumpa da svoj govor na kojem će prihvatiti nominaciju republikanaca održi u Beloj kući predstavlja razilaženje od decenijske tradicije. Konvencija republikanaca trajaće do 27. avgusta i počinje dan nakon što je savjetnica u Beloj kući za medije Kellyanne Conway saopštila da će krajem avgusta napustiti predsjednički tim zbog porodičnih razloga, priredila Asja Hafner.
Predsjednikovanje Donalda Trumpa bilo je sve samo nekonvencionalno. Najvjerovatnije će se tako i nastaviti dok Republikanska partija saziva nacionalnu konvenciju kako bi ga nominovala za drugi mandat. Konvencija republikanaca trajeće od 24. do 27. avgusta i počinje dan nakon što je savjetnica u Bijeloj kući i predstavnica za medije Kellyanne Conway saopštila da će krajem avgusta napustiti predsjednički tim zbog porodičnih razloga. Republikanska konvencija će predstaviti predsjednika Donalda Trumpa kao kandidata zakona i reda. Sada njegovi planovi za nacionalnu konvenciju republikanaca, koja će se održati od 24. do 27. avgusta, uobličeni su tako da se razilaze od moderne tradicije na način za koji kritičari kažu da idu protiv pravnih i etičkih okvira. Trump je rekao da namjerava da prihvati nominaciju svoje partije za predsjedničke izbore 2020. posljednje noći konvencije govorom koji će održati 27. avgusta iz Bile kuće. Vladini stručnjaci kažu da taj plan narušava decenijske norme koje su slijedile obje partije, a to je da predsjednik koristi federalno vlasništvo za svrhe kampanje. Također, predsjednički kandidat partije generalno se pojavljuje samo na posljednjem danu dešavanja, kao što je to uradio kandidat demokrata, bivši potpredsjednik Joe Biden, na konvenciji njegove partije 20. avgusta. Planiranje za nacionalnu konvenciju republikanaca bilo je turbulentno, kao i Trumpovo predsjednikovanje, koje on želi da ponovi kada se bude suočio sa Bidenom 3. novembra. Republikanska partija inicijalno je namjeravala da održi tradicionalna velika okupljanja u zatvorenim sportskim arenama u Charlotte, država Sjeverna Karolina, gdje se očekuje da će predsjednička trka biti gusta. Ali kada je guverner ove države u maju rekao da ne može da garantuje za velika okupljanja zbog pandemije izazvane koronavirusom, Trump, koji voli velike skupove, tražio je da se većina skupova premjesti u Jacksonville na Floridi, koja je ključna država u izborima zbog velikog broja stanovnika. Međutim, Florida je prošla kroz skok broja zaraženih slučajeva u junu i julu i zbog toga potaknula Trumpa da se vrati u Sjevernu Karolinu i da konačno većinu dešavanja na konvenciji učini virtualnim. Domaćini konvencije će biti 6 delegata iz svake države i teritorije od ukupno 336 delegata tokom prvog dana konvencije kada će Trump zvanično biti izabran. Republikanci će vjerovatno ponoviti Trumpove tvrdnje da će kriminal porasti pod demokratskim predsjednikom. Među govornicima će biti članovi Trumpove porodice, bivša američka ambasadorica Nikki Haley i senator Tim Scott iz Južne Karoline, jedini afroamerički republikanski član Gornjeg doma Kongresa. Prva dama Melania Trump govorit će 25. avgusta, dok će potpredsjednik Mike Pence svoju nominaciju prihvatiti u govoru 26. avgusta. Nakon okončanja konvencije 27. avgusta, sljedeći veliki korak u predsjedničkoj kampanji su debate između Trumpa i Bidena.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Optužnica protiv bivšeg glavnog stratega Donalda Trumpa, Steve'a Bannona, da je obmanuo donatore za izgradnju zida na granici sa Meksikom, pokazuje kako je populistički nacionalizam korišćen za lično bogaćenje Trumpovih viđenijih predstavnika, dok su podsticali gnev protiv globalnog kapitalizma i tvrdili da štite srednju klasu, pišu svjetski mediji. Bannon, još jedan uhapšeni član Trumpovog izbornog štaba iz 2016. optužen je za obmanjivanje lakovernih pristalica, ocenjuje kolumnistkinja New York Timesa Michelle Goldberg i dodaje kako je trumpizam prevara za koju je Bannon znao. Prema optužnici tužioca iz New Yorka objavljeno je u četvrtak, Bannon je zajedno sa saradnicima vodio kampanju Gradimo zid, navodno kako bi pomogao finansiranju Trumpove obećane južne granične barijere. Projekat je postao, kažu tužioci, izvor nezakonitog ličnog bogaćenja. Prema optužnici, Bannon je preko zasebne neprofitne organizacije izvukao više od milion dolara, a novac je korišćen, kako su rekli, za obnovu kuće, kupovinu čamca, nakita, estetsku hirurgiju i drugo. Skandal oko kampanje Gradimo zid otkriva sve više o mutnom svetu sukoba koji se razvio oko Trumpovog populističkog nacionalizma, ocenjuje kolumnista Washington Posta Greg Sargent povodom optužnice protiv Bannona i još trojice ljudi. Iako američki predsjednik tvrdi da ne zna ništa o kampanji Gradimo zid i da mu se ne sviđa ideja prikupljanja novca za taj projekat, mediji su, kako ukazuje Sargent, posle objavljivanja optužnice pronašli nekoliko izjava koje dovode u sumnju Trumpove tvrdnje. Ljudi optuženi zajedno sa Bannonom spojili su se kroz zajedničku predanost Trumpu i u nekoliko ranijih pokušaja zarade od njegovog političkog pokreta, ukazuje Associated Press. Jedan je irački ratni veteran sa trostrukom amputacijom koji je vodio nekoliko internet portala sa vestima koje su podgrevale gnev desničara. Drugi je vlasnik firme koja prodaje energetska pića sa Trumpovim likom. Treći je bivši kolumnista Breitbarta i preduzetnik koji je ostavio trag propalih firmi. Sudski posmatrači veruju da su bar neki učesnici verovali da bi se mogli izvući jer je njihov čovjek u Beloj kući. Ratni veteran Brian Colfage, koji je na čelu kampanje Gradimo zid, nekoliko sati posle hapšenja oglasio se na Facebooku, prikazujući slučaj kao pokušaj onemogućavanja Trumpovog reizbora, dok je Bannon u svom podcastu Ratna soba rekao da je time trebalo zaustaviti i zastrašiti ljude koji žele da pričaju o zidu. Suđenje možda razjasni misteriju Bannonovog bogatstva, koji je uhapšen na jahti vrednoj 28 miliona dolara, koja je pripadala njegovom najnovijem dobročinitelju, piše Londonski Times, ističući da optužba o prevari potkopava Benanove velike izjave o revoluciji, radnom čoveku i, kako je navodio, zlu kapitalizma iz Davosa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji emitujemo intervju sa Markom Galeotijem iz Kraljevskog instituta u Londonu, koji za naš program kaže da je većina Belorusa protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka. U suštini, Lukašenko više ne uživa nigde podršku osim svog bezbednostnog aparata, stoga nema načina da režim opstane. Ocjenjuje Galeoti i smatra da će Lukašenko otići sa vlasti na pritisak iz njegovog okruženja. On ističe da nema dokaza da je Rusija entuzijastična za intervenciju u Belorusiji. Sa doktorom Markom Galeotijem razgovarao je Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa.org.
Let's start with yesterday's gathering in Minsk. Najprej o skupovima vlasti i opozicije u nedelju u Minsku. Na mitingu opozicije okupilo se prema različitim procenama između 100 i 200 hiljada njenih pristalica. Prethodno je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenka govorio na skupu na kome je prema zvaničnim podacima bilo 65 hiljada njegovih simpatizera, od kojih su neki dovoženi autobusima, dok je prema nezavisnim izvorima bilo mnogo manje ljudi. Da li ove brojke sugerišu da je većina građana Belorusije za promjene i da je situacija dostigla tačku sa koje nema povratka u smislu dugo očekivanih reformi?
U velikoj meri, mada mislim da nema nikakve sumnje da je većina Belorusa protiv Lukašenka. Izborni rezultati su potpuna farsa. To pokazuje i činjenica da je vlast morala da dovozi ljude da bi organizovala skup podrške Lukašenku. To pokazuje koliko je sada slaba društvena osnova ovog režima. Lukašenko je također posjetio veliku fabriku za proizvodnju traktora. Ova i slična mesta su u prošlosti bila baza odakle crpeo podršku. Međutim, sada su ga i tamo radnici izviždali. Čak i odabrani radnici u publici su bili veoma neprijateljski nastrojeni prema njemu. U suštini, Lukašenko više ne uživa nigde podršku osim svog bezbednosnog aparata.
Obviously, majority of people are in favor of changes, but očigledno je da je većina građana za promjene, ali u prošlosti nisu bili spremni da masovno izađu na ulice jer su se bojali represije. Sada izgleda da je došlo do prekretnice i ljudi se ne boje uprkos brutalnom obračunu policije sa demonstrantima prvi dana nakon izbora. Severe crackdown a couple of days in the aftermath of elections.
Absolutely, there is a certain kind of critical mass that emerges. Apsolutno, stvara se kritična masa. Autoritarne vlasti žele da se njihovi protivnici osjećaju izolovanima i da su u ogromnoj manjini. Međutim, u trenutku kada protesti dostignu ove razmere, ljudi shvate da su u većini. Inače, osim protesta u nedjelju u Minsku, građani demonstriraju širom zemlje, stoga nema načina da režim opstane.
You said that except for his apparatus, kažete da osim bezbednosnog aparata Lukašenka ne uživa podršku drugih dijelova društva. Međutim, vidjeli smo vesti da su pojedini pripadnici policije iskazali solidarnost sa demonstrantima. Da li se uskoro mogu očekivati veće pukotine unutar režima? Recimo, obaveštene službe najprije imaju sve raspoložive informacije o trenutnom stanju i šta se može očekivati, pa se često dešava da otkažu podršku lideru i promene stranu kada vide da je status quo neodrživ. Tako je beloruski ambasador u Slovačkoj za vikend javno podržao demonstrante. Dakle, mogu li se uskoro očekivati takve pukotine u visokim ešalonima vlasti?
Iskreno rečeno, veoma je teško predvidjeti šta će se tačno dešavati kada se situacija ovako brzo menja. Ali iz dva razloga treba posmatrati šta se dešava sa snagama bezbednosti na koje se Lukašenko oslanja. Prvo, ako među njima dođe do otkazivanja poslušnosti i prebega na opozicionu stranu, to može biti odlučujuće. Drugo, u ovakvim situacijama je važan trenutak, odnosno zamah koji može biti presudan. Mnogi pripadnici bezbednosnog aparata verovatno se ne osjećaju ugodno zbog ove situacije. Ne žele da učestvuju u tome i lome lobanje dece svojih komšija i ostalih. S druge strane, boje se posljedica ako odbiju naređenja. Sličnu situaciju smo videli tokom puča u Sovjetskom savezu u augustu 1991. kada je počeo da raste broj onih koji su dezertirali i ostali su im se pridružili. U takvim situacijama ljudi se osjećaju sigurnije i smatraju da napuštaju stranu koja gubi. U ovom slučaju, ako prebezi postignu određeni broj, onda se situacija može veoma brzo promeniti, jer je Lukašenko izgubio taj oslonac.
Nobel winner writer Svetlana Aleksijević, dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević, izjavila je prošle sedmice za Radio Slobodna Evropa da je Lukašenka možda doveo Minsk pripadnike ruske policije za razbijanje demonstracija, takozvani OMON, kako bi ugušio proteste, ističući da ne vjeruje da bi beloruski momci iz sastava istoimene domaće jedinice bili u stanju da na taj način biju sopstvene majke i sestre. Mislite li da su pripadnici ruskih snaga bezbednosti već u Belorusiji? Russian forces can be there in supporting Lukashenko already.
No, absolutely not. I think several ways. I mean,
ne, apsolutno ne, iz nekoliko razloga. OMON je veoma specijalizovana jedinica i obučavana je da bude jurišni odred režima. Bilo je takvih primjera i u drugim zemljama. Naprimjer, poljska ZOMO policija u vreme sindikata Solidarnost 80-ih. Dakle, postoji nekoliko hiljada okorelih pripadnika ovakvih jedinica koji su spremni na brutalan obračun u ime režima. Što se tiče uloge Rusije, ona nema nikakve koristi od slanja takve policijske jedinice u Belorusiju. To se ne bi moglo sakriti. U ovom trenutku protesti nisu antiruski orijentisani. Kada bi ruske snage bezbednosti bile razmeštene u Belorusiji, onda bi demonstracije bile veoma brzo usmerene protiv Rusije.
We'll speak very quickly about the role of Russia and international setting. Ubrzo ćemo razgovarati o ulozi Rusije i međunarodnom okruženju. Prije toga još nekoliko pitanja o unutrašnjoj političkoj dinamici. Vidimo da se šire protesti nakon početnog izlaska ispred fabričkih hala. Radnici najavljuju štrajkove. Pojedini novinari državnih medija također se solidarišu sa opozicijom. Istovremeno policija ne reaguje nasilno kao prvim danima nakon izbora. To trenutno liči na politički vakum. Šta će biti sljedeći korak? Da li će možda demonstranti pokušati da zauzmu vladine zgrade? S druge strane, Lukašenko izjavio tokom vikenda da se neće ni po koju cenu povući. What do you expect as the next step in terms of this internal dynamic?
Svetlana Tihanovska je opoziciona liderka i verovatno je istinski izabrana predsjednica države, sada govori o formiranju neke vrste vlade u egzilu. Upečatljivo je da protesti nisu nasilni i ne mislim da će preći u tu fazu. Umjesto toga, verovatno ćemo biti svedoci pokušaja da se stvore političke strukture koje bi bile u opoziciji prema Lukašenku i onda bi usledio pokušaj da se približe određenim ličnostima u vlasti. Da ponovim, ključno će biti da se ohrabre članovi vladajuće elite da kažu Lukašenku da je vreme da ode. On je možda spreman da se bori do kraja, ali ima mnogo pripadnika režima koji ne žele da ih on povuče sa sobom. Dakle, otprilike naredne sedmice mogu se očekivati razgovori iza scene u cilju posticanja pojedinih pripadnika vlasti da je napuste.
So rather instead of opting for kind of violent coup like in Romania with Ceausescu scenario. Dakle, umjesto rumunskog scenarija sa nasilnim zbacivanjem Ceausescu, očekujete mirnu tranziciju. Tihanovska je izjavila da pripadnici vlasti koji na vreme promene stranu neće biti suočeni sa odgovornošću. Opposition, she stated last night about that.
Tačno, to je strategija. Ako ona ne bude funkcionisala, onda će opozicija morati da pronađe drugi način. Ali će u svakom slučaju pokušati sa ovom opcijom otprilike sljedeće sedmice.
You are speaking about momentum, for example, Fominsk, pominjete zamah za Minsk koji ima oko 2 miliona stanovnika, 200.000 demonstranata u nedelju, verovatno nije kritična masa. Znam na primjeru Srbije kada se na skupovima opozicije u Beogradu 1990-ih okupljalo i više od 100.000 pristalica, ali to nije bilo dovoljno da se sruši Miloševićev režim. Sve do 5. oktobra 2000. godine na ulice nije izašlo najmanje 500.000, po nekim procenama i milion stanovnika. To je bila kritična masa koja je dovela do pucanja unutar samog režima.
Očigledno je različita situacija u različitim zemljama. Prema nekim studijama, ako na demonstraciji izađe 3,5% od ukupnog broja stanovnika, takav politički pokret uglavnom pobeđuje. Naravno, nema garancija. Međutim, sama činjenica da građani demonstriraju na ulicama, da se protesti šire na fabrike, škole, medije, čak i ambasadore, kao što ste pomenuli, pokazuje da nema sumnje gde se nalazi većina. Pitanje je samo koliko je daleko spremna da ide i da brzo deluje. Da li je spremna da se direktno suprotstavi režimu i koliko vlasti mogu da računaju na podršku snaga bezbednosti.
And let's talk now about the roles of big players, first of all, Russia. Da pređemo na ulogu važnih međunarodnih aktera, pre svega Rusije i Evropske unije, a delimično i Kine. Lukašenka je pokušavao u poslednjih godina da balansira između Moskve i Brisela. Možemo analizirati hapšenje 33 pripadnika ruske paravojne formacije Wagner uoči izbora u Belorusiji. U svakom slučaju, Vladimir Putin je ponudio pomoć Lukašenki, uključujući vojnu, ali vjerovatno uz uslove. Koliko će Rusija ići daleko u podršci Lukašenki? Da li je spremna da interveniše ponavljajući scenarijo iz 2008. u Gruziji i 2014. godine u Ukrajini? Jer nema sumnje da je Belorusija od velikog geostrateškog značaja za Moskvu. Belarus is no doubt is geostrategically of utmost importance for Russia.
There's no evidence at all that the Russians are at all enthusiastic about the idea of intervening.
Nema dokaza da je Rusija entuzijastična za intervenciju u Belorusiji. Ona nema veliko poverenje u Lukašenka. Putinova geostrateška koalicija je da se ne može dozvoliti Belorusiji okretanje ka Evropi, tačnije da postane članica EU, NATO-a ili bilo šta slično. Međutim, beloruska opozicija ni na koji način u ovom trenutku ne zagovara takav zaokret. Njen jedini cilj je obaranje Lukašenka i održavanje novih izbora. Ako bi Putin smatrao da postoji rizik od promene strateške orijentacije Belorusije, u tom slučaju bi mogao da zaključi da nema druge alternative nego da vojno interveniše. Međutim, poenta je u tome da u Rusiji ne postoji grupacija birača koja bi želela takvu intervenciju. Isto tako ne postoji ni u Belorusiji, tačnije u njoj nema ekvivalenata Krimu, Donbasu ili Južnoj Osetiji i Abhaziji. Dakle, ne postoji region u Belorusiji koji bi ruske trupe ušle i oslobodile ga pod znacima navoda. Činjenica je da bi se Belorusi suprotstavili takvoj intervenciji. To znači da bi to bila veoma rizična strategija za Moskvu, iako nije nemoguća, ali je skoro posljednja opcija za koju bi se odlučila. Jedino u slučaju ako bi postojala bojazan da će Rusija izgubiti Belorusiju njenim okretanjem ka zapadu, ali kao što sam rekao, to sada nije tema. Naravno, neko može reći da je prema ugovoru o kolektivnoj bezbednosti Rusija ima obavezu da štiti Belorusiju, ali u striktno pravnom smislu to se može primeniti u slučaju spoljašnje agresije na Belorusiju.
Međutim, Rusija može da interveniše koristeći izgovor da su NATO snage veoma blizu granice Belorusije te da ugrožavaju njen suverenitet, kao što je Lukašenka upozorio na prisustvo snaga Severnoatlantske alijanse.
Rusija uvek može da pronađe izgovor, ali je suština da Belorusi ne bi želeli dolazak njenih trupa. To bi bio ozbiljan rizik po Zmorsku, jer bi se beloruska armija suprotstavila. Također, Rusija ne želi da preuzme odgovornost za Belorusiju, jer je ona siromašna zemlja. Njen bruto društveni proizvod po glavi stanovnika iznosi tek polovinu ruskog. Stoga bi se u slučaju intervencije u Belorusiji Rusija suočila sa oružanim sukobom, ekonomskim gubicima i nevoljama na međunarodnoj sceni. Dakle, Moskva to može učiniti, ali će radije izbeći.
So they can do it, but they would rather not if they can avoid it.
Kakav je stav Tihanovskaja i ostalih čelnika opozicije kada je reč o međunarodnoj poziciji zemlje? Da li više naginju ka Evropskoj uniji ili nastoje da balansiraju između Brisela i Moskve? Da li su prozapadno orijentisani kao aktuelne ukrajinske vlasti?
Oni igraju veoma mudru igru izbjegavajući da zauzmu stav kada je reč o međunarodnoj poziciji Belorusije. Nisu davali nikakvo obećanje u smislu da će biti više prozapadno orijentisani. Oni žele više demokratije. Možda je najbolja paralela sa situacijom u Jermeniji u kojoj je došlo do revolucije sa usponom Pašinjana i demokratizacije zemlje. Međutim, to nije sporno za Moskvu sve dok Pašinjan ne dovodi u pitanje prorusku orijentaciju Jermenije u međunarodnim odnosima. Dakle, situacija se može promeniti, ali beloruska opozicija trenutno šalje poruku da želi demokratizaciju zemlje bez razmišljanja o zaokretu njenoj međunarodnoj orijentaciji.
What was the role of China? Because China was... Kakva je uloga Kine? Njen predsjednik Xi Jinping je među prvima čestitao Lukašenki na pobjedi. Posljednjih godina rastu kineske investicije u Belorusiji. Lukašenka očito nastoji da smanji zavisnost od Moskve.
Mislim da će Kina ostati po strani jer je svaki raskol situacije ide u prilog. Ukoliko Lukašenko opstane, Putin će nastaviti da investira kao deo svog projekta Pojas i put. Mislim da će Kina ostati po strani jer je svaki raspad situacije ide u prilog. Ukoliko Lukašenko opstane, Peking će nastaviti da investira kao deo svog projekta Pojas i put. Ukoliko Lukašenko ode, kogod dođe na vlast, želeće da ekonomski razvije Belorusiju i tražit će strane investicije, što Kini pruža mogućnost ulaganja. Dakle, Peking će sarađivati sa Minskom, kogod bude na vlasti, u nastojanju da ostvari profit u Belorusiji na isti način.
What about the role of the EU? The EU generally, kako komentarišete ulogu Evropske unije? Ona optužuje beloruske vlasti zbog izborne krađe i primjene brutalne sile protiv demonstranata. U petak je najavila uvođenje pojedinačnih sankcija protiv pripadnika režima zbog pomenutih zloupotreba, ali ništa više od toga. Čak i oko ovih sankcija postoje razlike. Tako je Mađarska uzdržana, Poljska i još neke zemlje, pribojavajući se ponavljanja ukrajinskog scenarija sa aneksijom Krima, predlažu posredovanje. Stiče se utisak da se ponavlja neodlučnost evropskog bloka iz kriznih situacija u Gruziji 2008. i Ukrajini 2014. godine.
This is the problem. The European Union moves very slowly and this is a very fast moving situation.
To je problem, jer EU deluje veoma sporo, a situacija u Belorusiji se brzo menja. Čak i pomenute sankcije, koje neće imati nekog suštinskog uticaja na terenu, najranije mogu stupiti na snagu krajem ovog mjeseca, do kada će se situacija u Belorusiji raščistiti na ovaj ili onaj način. Objektivno govoreći, Europska unija ne može mnogo da uradi na poboljšanju situacije, ali može da deluje tako da je ne pogoršava. Može, kao što to Litvanija čini, da pruži azil opozicionim aktivistima i dezerterima, kao i njihovim porodicama, jer preko njih Lukašenko nastoji da pritiska svoje protivnike. Drugo, EU treba jasno da predoči da nije cilj da privuče Belorusiju u svoje okrilje, oko čega vlada paranoja u Moskvi, koja sve doživljava kao borbu između Rusije i Zapada. Dakle, EU treba da jasno ukaže da Lukašenko mora da ode, ali da to ne znači da želi da ukrade Belorusiju od Rusije, već da obe strane treba zajednički da rade. Zbog svoje birokratske strukture i potrebe da se svaka odluka donese jednoglasno, EU deluje sporo i zato nije u situaciji da reaguje na krizu koja se brzo razvija kao ova.
What would be the key factor in terms of settling the situation?
Šta će biti ključno za pronalaženje rješenja? Očito je da zadržavanje status quo nije realistično i do nekih promjena će doći. Da li će unutrašnji faktori i dinamika biti ključni ili mogu uticati i spoljašnji akteri?
Internal dynamics or external actors could also influence them.
Essentially this is an internal matter. This is going to be the Belarusians reaching their own decision about their future.
Mislim da je ovo u suštini unutrašnje pitanje u smislu da Belorusi nastoje da donesu odluku o svojoj budućnosti. Naravno, kao što sam rekao, moguće je ruska intervencija. Međutim, akteri sa strane bi trebalo samo da poruče bezbednosnim strukturama u Belorusiji da ih posmatraju. Sada je fokus na najviše ešalone vlasti. No, EU bi trebalo da predoči i pripadnicama policije na nižim nivoima da ako nastave da služe režimu, onda neće dobiti vizu za ulazak u zemlje članice ovog bloka. Dakle, treba predočiti beloruskim vlastima da se prati njihovo ponašanje i da će biti posljedica, možda ne danas, ali sutra ili u budućnosti, po one koji su koristili silu za očuvanje režima, koji je u suštini mrtav. U međuvremenu treba omogućiti samim građanima Belorusije da dođu do rješenja koje žele.
Do you expect in the coming days that da li očekujete širenje protesta narednih dana? Radnici u pojedinim fabrikama su najavili početak generalnog štrajka. Neke pristalice vlasti su podržale demonstrante. Da li će to biti dodatni pritisak na vladajuće strukture da uvide da se politička klima promijenila i da treba da iskoriste posljednju priliku da promijene stranu? Da li je to najizgledniji scenario? Is it that most likely scenario?
Mislim da je tako. Smatram da se situacija približava prekretnici. Kako se približava trenutak kada je veća vjerovatnoća da režim padne nego opstane, onda njegovi pripadnici počinju da razmišljaju o sopstvenoj budućnosti, odnosno da se uskoči u posljednji vagon opozicije. Dakle, moći ćemo da vidimo postepeno kretanje ka toj prelomnoj tački.
Još se nije stiglo do te prekretnice.
Još ne, ali vidimo da je reč o pokretu koji se raširio po celoj zemlji i među svim društvenim grupama. Činjenica je da opozicioni lideri govore o stvaranju političkih struktura. To znači da se od protesta zbog postupaka vlasti prelazi u fazu politike, odnosno stvaranju rivalskih struktura. To će biti ključno.
You mentioned the alternative structure of government. Pominjete opozicione paralelne političke strukture. S druge strane, da li je moguć scenario da određene frakcije unutar vlasti zbace Lukašenku i pozicioniraju se kao novi partneri za pregovore o novom ustrojstvu Belorusije? Ili će u slučaju da opozicija definitivno pobedi, Lukašenka biti prinuđen da napusti zemlju i potraži utočište kao bivši ukrajinski predsjednik Viktor Janukovic? Foreign country like Janukovic or something like that.
These are all kind of possible scenarios, but absolutely, I think...
Svi scenariji su mogući, međutim, ukoliko se dođe do tačke da Lukašenko mora da napusti zemlju ili formira neku drugu vladu, u obe varijante to će biti rezultat pritiska unutar vladajuće elite na njega. Ljudi koji su napredovali u tom sistemu su nemilosrdno pragmatični. Njih interesuje samo njihova pozicija, ne ideologija ili Lukašenko. Kada uvide da je opasnije podržavati Lukašenka nego mu oponirati, to će biti prelomna tačka kada će on biti oboren, uhapšen ili ohrabren da avionom ode u Severnu Koreju ili bilo gde.
Could that people around Lukašenka try to assume... Da li će političari iz Lukašenkinog okruženja pokušati da preuzmu vlast od njega i predstave se kao ravnopravni partneri opozicije, ili čak nastave da vladaju, ili bi jednostavno pristali na održavanje prevremenih izbora na čemu insistira opozicija? Da li se na neki način može ponoviti scenario sa okruglim stolom u Poljskoj sa kraja 1980-ih, za kojim su bili opozicija i predstavnici vlasti? Jedino što u slučaju Belorusije je ne bi bilo Lukašenke za pomenutim okruglim stolom.
Sasvim je moguće da to pokušaju, ali mislim da neće uspjeti. Dakle, neka nova vlada iz postojeće nomenklature mogla bi da kaže da nije vreme za prevremene izbore i slično. Međutim, sve jači pritisak za njihovo održavanje.
Kao što sam u više navrata pomenuo, policija se u prvih nekoliko dana nakon izbora brutalno obračunavala sa demonstrantima, da bi potom uzdržano reagovala. Da li postoji opasnost da u posljednjem pokušaju da sačuva vlast Lukašenka ponovo posegne za silom i izazove krvoproliće, ili bi bezbednosne snage odbile takvo naređenje?
I wish I could rule it out. It's not impossible, unfortunately, that exactly.
Volio bih da je ta opcija isključena, ali nažalost nije moguće da Lukašenko u očajničkom pokušaju da sačuva vlast ne posegne za takvom merom. Međutim, time bi dodatno povećao rizik, naročito ako bi angažovao vojsku koja do sada nije uopšte uključena u ova zbivanja. Pitanje je da li ona želi da bude učena ili se može govoriti i o Čaušeski scenariju, kada je armija stala na stranu naroda protiv bezbednosnog aparata. Međutim, to su sve nepoznanice koje pokazuju koliko je opasna situacija u Belorusiji.
Kud Lukašenka rilaje to on armiju one hand probability?
Da li se Lukašenka uopšte može osloniti na vojsku u ovoj situaciji? Ona je uglavnom opremljena ruskim naoružanjem. Međutim, lideri poput Lukašenke se više oslanjaju na policijske snage, naročito specijalne, kao na neku vrstu pretorijanske garde, a manje na regularnu armiju.
Pretorian guard rather than a regular army.
Exactly, but the thing is,
tačno. Međutim, specijalne policijske jedinice OMON su već previše razvučene i preopterećene. Istovremeno, čak i ostale snage pod okriljem Ministarstva unutrašnjih poslova su manje entuzijastične da budu angažovane u ovim zbivanjima. Stoga u celini smatram da je malo vremena da snage bezbednosti podrže Lukašenka. Moguće da uvidi da nema alternativu i onda da pokuša da uvede ratno stanje, neku vrstu vojnog režima. Međutim, time bi stavio vojsku u situaciju da se povinuje njegovom naređenju i bori protiv sopstvenog naroda ili da ga odbije, što bi značilo Lukašenkov kraj.
Šta
je najrealističniji scenario?
Mislim da ćemo na kraju vidjeti Belorusiju bez Lukašenka, možda će napustiti zemlju ili biti uhapšen. Nakon toga će biti održani vanredni izbori. Ukoliko pak uspe da se održi do početka septembra, onda će verovatno politički opstati makar neko vreme. Ali kao što sam rekao, pretpostavljam da će u narednih nekoliko sedmica Lukašenko pasti.
We are witnessing in the last few years this populist tide, even within the EU, with Hungary, with Poland.
Svedoci smo jačanja populizma i autoritarizma posljednjih godina, čak i među pojedinim članicama Evropske unije. Kada je reč o Balkanu, autoritarizam je istorijski najsnažnija politička tendencija. U Srbiji je stvorena situacija u kojoj je gotovo nemoguće promeniti vlast Aleksandra Vučića na regularnim izborima. Slična je situacija u Crnoj Gori, gde je Milo Đukanović na vlasti 3 decenije. Kakvu poruku šalju zbivanja u Belorusiji i drugim zemljama, ako ju uopšte ima?
If I may put in that way, message this situation Belarus could send to the Balkans, if at all.
S jedne strane, ovo može biti ohrabrujuća poruka da se čak i autoritarni lider vremenom može zbaciti sa vlasti. S druge strane, činjenica je da Lukašenko na vlasti 25 godina pre ovog veoma ozbiljnog izazova. To, nažalost, posmatrano iz ugla populističkih lidera, pokazuje da je Lukašenkova taktika dugo vremena bila uspešna. On se na kraju previše uljuljkao i pogrešio. Međutim, u mnogo čemu do pre 6 meseci nekoga je mogao smatrati veoma uspešnim autokratom. Stoga pretpostavljam da situacija u Belorusiji neće dovesti do nekog velikog transfera, odnosno efekta na druge zemlje, osim što će biti autokrata koji će pokušati da izvuku pouke iz Lukašenkovog primjera. Naravno, i demonstranti u drugim zemljama će nastojati da nauče lekcije iz ovog slučaja. Sećam se vremena kada su Otpor i ostale organizacije uspjele da zbace Miloševića. Mnogi su nastojali u drugim krajevima sveta da izvuku pouke iz iskustva Srbije kako da se odupru autoritarnim režimima. Sada se pitam da li je trenutak da na Balkanu ponovo naučete lekcije.
Jedna od lekcija za autokrate je da nikada ne mogu biti sigurni u svoju poziciju, čak i kada se osjećaju veoma moćno i superiorno, jer ne znaju šta ih čeka. Snaga koju crpe iz bezbednosnog aparata može se na kraju pokazati kao najslabija tačka, jer kada te strukture uvide da se bliži kraj, među prvima menjaju stranu.
Međutim, svaki pametni autokrata to zna. Zato nastoji da njegova tajna policija bude veoma dobro plaćena i lojalna.
Čuli ste intervju Dragana Štavljanina sa Markom Galeotijem o stanju u Belorusiji. Više sadržaja Radija Slobodna Evropa potražite na našem sajtu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više na internet stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.